La verdad es que fueron unas declaracións profundamente desacertadas. Non podemos entender como profesionais graduados en medicina, con título de especialista, incluso xerárquicamente coa maior responsabilidade de un servizo nun hospital, pois podan facer este tipo de declaracións que, insisto, son profundamente desafortunadas. A Consellería de Sanidade está estudiando as declaracións por si son constitutivas de un expediente informativo. O veremos o que nos dice a Inspección Médica e actuaremos en consecuencia. Miren, a vacina é a única esperanza que temos para parar o virus. Non temos ninguna outra esperanza. É a ferramenta única que temos, decisiva, para parar o virus. Pero isto non o decimos os políticos, como vostede comprenderá. Isto dice a comunidade científica internacional. É certo que en toda regla sempre hai excepcións, pero eu creo que deberíamos de disminuir, aínda que sexan anecdóticas, este tipo de declaracións, porque crean moito desasosego na población. E porque, ademais, non se corresponden coa comunidade científica nin do Servicio Galego de Saúde, nin do Consello Interterritorial de Saúde, nin na comunidade científica internacional. Espero desexo que este tipo de opinións personais non se podan facer baseadas en datos médicos que, insisto, non existen. Por tanto, experimentos genéticos ningún, senón intentar disminuir a mortalidade e intentar paliar un virus que descoñecíamos tan só fai un ano.